Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tayuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 21 janvier 2025 gen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci America Canada ci 518-781-2227-518-781-2227 su ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 fofu ci France Auditeurs, bismillah, comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna ñu and ci ak sunu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy and ak immigrés yek diaspora bi ci walu yone xaliss transféré fonds ak jappale len ci sen projet immobilier Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ci New York ñom ñoy partenaireu ban jaxlé auditeur bismillah ci waxtanu tay bi alors comme ni ngeen ko xamé actualité bi fi mu nek ni gannaaw li xew rew ma mom moy lolu ciow politique ciow politique bi fepp la en ñun ñi nek ci walu amerique nak ñun amnañu luñu doy ginaaw bi président Trump togaté ci jalbi muy deuxième mandat xaru ci dara fi mu nek genné na ay ndogal yo xamni dana am lu mu def ci sunu dundin fi ci amerique mom bu yebo ñu fagaru parce que 42 ndogal yi mu jël dana impacter sunu life bu baxa bax ñun en tant que sénégalais en tant que africain dana am choppité yu mu indi ci sunu dundu affaire bi narna compliqué trop en amna 42 ñen fukki ndogal ak ñaar yu mu jël digënté demb ak tay signé ko bi ci ñëk moy frontière bi je fété ci soufu Amérique. Alors frontière bobu néna daf ko def état d'urgence manam la ko def ñaarel bi kurel yoy di jaay drogue fofu ci Mexique néna légui ñooñu def na len ay kurelu terroriste ñettel bi moy ku newon ci yoon bi di ñew fi ci Amérique doto wessu Mexique fa ngay yem ñettel bi moy li nit ñi daan def di ñew Amérique rek pour jur fi dom néna lolu dak na juromel bi moy legui da fay ar jigen ni ci affaireu de nga mam soppi se ni la yalla bindé def la jigen nga bëgg nek goor wala mu def la jigen nga bëgg nek nga nek goor mu bëgg nga bëgg nek jigen néna yoyu dakal nako néna liñuy woyé diversité, équité et inclusion. Vous connaissez le DEI. Je suis un peu plus de temps. Bi ci teggu ndogal bi ci teggu moy pacte de Paris bobu ñu signé won ci walu climat néna génné na ci Amérique bi ci teggu moy lolé ñu waxon ni
auto électrique yi légui mo fi feuss néna lolu feussatul lu way neex dawal auto bu la neex xétu auto bu né mën nay daw ci amérique yamul rek ci auto yi courant di dawal bi ci téggu moy ci walu lempo néna ñi liggéey ci gouvernement fédéral bi légui amna luñ leen béral lo xamni alors bu ñuy déclarer sen lempo ñom gouvernement ñom employé ñi liggéeyal gouvernement fédéral bi amna luñ ci wara djublo bi ci téggu moy kurel bi nga xamni moy doxal bép yëngu bu Amérique di yëngu ci jaww ji nénaay sen makan légui yobbu nañ ko ci Alabama bi ci téggu moy ñi fi fippi won yëkëti fi fitna ci événement January 6 6 janvier ba nit ñi duggon ci Capitole ba yaqate fa am ñu fa ñak sen bakan néna ñooñu ñëpp ci bokkon ba ñu tej leen kasso bal na leen genn nañu kasso néna li jëm ci walu yaq ëmb néna gouvernement fédéral bi dootu ci duggal ay koporam bi ci téggu moy ñi nga xamni takalon nañ leen ay ndomb ci gouvernement fédéral Amérique té ñu doon saytu girawali gogu doomu ancien président bi Biden defon dom ji Hunter Biden néna ñoñé ndam ñi doon saytu ay mbirëm tekki na sen ndombal tank néna ci walu copper lolé ñu tuddé bitcoin alors néna gouvernement fédéral bi légui duggal na ci loxom bi ci téggu moy bép keuy buñu mussona bind daldi koy neub denc ko ci jëm ci walu ancien président John Kennedy ak rakam gogu ñu bomone ak Martin Luther King néna keuy yoyu danañ ko génné tek ñepp gis lan mo xewon li jëm ci walu intelligence artificielle la ci Biden jëlone comme ndogal néna yoy ndogal yépp tek nako ci souf néna bép bi ci téggu moy bép marchandise bu joggé Chine Mexique ak Canada danañu yok tarifu douane ñi ci tek bi ci téggu c'est réel néna transgenre manam ñi nga xamni dañoo soppi sen aura dootuñu len boole ci takader yi ci armée bi waaw mayatuñu len ci buntu bi ci téggu moy goor ñi nga xamni dañoo soppi sen aura def ko aura jigen néna légui téré nañ len ñuy bok di ci affaireu tagatu yarmu jigen comme niko yalla sakke li jëm ci togu courant yoyu ñuy def ci espèce ventilateur yu reuy yoyu tañ koy samp ci geej gi ñuy wëndelu comme ventilateur di togu courant néna yoyé gouvernement bi téré nako légui bi ci téggu néna walu geej gogu ñu daan wowe golfe de Mexique néna légui golfe d'Amérique lañ koy wowe bi ci téggu moy amna ben tundu bu tuddu Mount Denali néna ngenté wat nako tuddé ko Mount McKinley bi ci téggu moy gouvernement fédéral bi joxétul liggéey fi mu nek ni aj nañu liggéey yu bess bi ci téggu moy li jëm ci walu gasu pétrole ak gaz néna dana ko yombal bi ci tégu moy lolé ñu tudd TikTok té ñu téré won ko barki dem xawma néna téré bobu ñuko téré won tégginako en attendant ñu wut américain bu ko mëna jënd li jëm ci walu immigration le fi ancien président bi defone muy Biden limu ci defone yep néna mom Donald Trump fasé nako tek nako ci souf bi ci tégu moy kurelu aduna bobu di topoto wergu yaramu nit ñi ci aduna bi muy organisation mondiale de la santé néna mom génné na ci Amérique li jëm ci DEI moy affaireu inclusion ak li jëm ci walu boole xéet yi ak waasu yi ñëpp ku ci ne gis sa bop ci affaireu gouvernement bi néna lolé copper gi ci gouvernement fédéral bi doon duggal bayyi nañ ko bi ci tégu moy amna benn courel gu bess bu mu taxawal ci biir gouvernement fédéral bi pour dal gouvernement fédéral bi gëna efficace gëna ñaxlaf bi ci tégu moy delosina lolé mu musona jël ci jamono muy liñuy woy muslim ban manam amna ay dekk julit yo xamni danañu téré seeni dom di dugg fi ci Amérique bi ci téggu moy ku fi ñew jur fi dom daan am sa dom daadi am passeport automatique néna lolu dakna mëna tut am bi ci téggu moy li walu li jëm ci walu justice bi dana ci def ay ciopité benen bi ci tégu moy lolé ñu tuddé critical race theory manam di fatali nit ñi doomu amérique yi li nga xamni mo mësa am ci ay ñaawtef jëm ci walu waaso ko yu ni mel néna lolou téré nañ ko ci biir gouvernement bi néna yit benen bi ci tégu moy ñi nga xamni mom ñom la Amérique bokal kurel gogu ñuy woyé NATO organisation du traité de l'Atlantique Nord néna cotisation yi ñom ñeñe ci bok surtout wa dekk Europe yi nañu yok sen nat bi ci tégu moy ci walu commerce waaw mi ngi ci wo Chine ñu daadi défarat sen taxaway ak ni ñi jëflante ak Amérique ci walu commerce bi ci téggu moy jël na décision dakal guerre ba am ci Ukraine bi ci téggu moy signé na kayit ni mi ngi taxaw bép dak tak der buy fi ci Amérique benen bi moy promoting school choice manam njangalemi dal mu don mbir mo xamni alors école yi dal ñom ñoy am sen tanefu bop bi ci tégu moy daw laqku yi ñi ñaan ay asile ak yoyu danako wañi benen bi ci tégu moy li jëm ci walu cinébar yoyu ñu tuddé fentanyl néna gouvernement mi nak dana ci yok jéego yi mu ciy dox bi ci mujjé moy taxawal na nak ben plan bo xamni alors infrastructure dal dana ko yok bu baakha bax yi moy ñen fuk ak ñaari ndogal yi nga xamni ci digënté demb bañ ko ba mu toggé ci jalbi ak tay mom président Trump jël nako ñun nak biñ ci amal sox biñ ci soxal deug moy affaireu Keïti waaw comme niñ ko gisé ni amna ci ñaar wala ñetti ndogal yu mu jël yo xamni ci walu immigration la te neub ko ni dafa bëgg japp nit ñi di leen génné Amérique jël ndogalu ku fi ñëwëti té do américain jur fi dom so dom du am nationalité américaine du am passeport américain bolé ci nak daw laq yi buñu ñëwé ci frontière bu duñ leen bayyi ñu dug yi dal le fi président Trump signé comme ndogal digënté demb ak tay mu xawa jaxassé nit ñi nak waaw jaxassé na bop nit ñi fi mu né fiti ben fit togotul fan lañu jëm à partir de tay ji ni Amérique mom ñaari at yi di ñew au minimum dana soppé parce que fi ak ñaari at la yenen élection di amat élection yo xamni yalla mën na def démocratie jilat contrôle congrès bi mais fi ba fof fi ba boba Donald Trump mo yor xir gi waaw mo yor xir gi et sa yu ko nexé mu dal. Est-ce que vraiment mirmi jarna tit waaw est-ce que jarna tit mané affaire bobu lañu bëgg waxtane tay yi ni buñu paré émission bi tay xamna ni sama gañ ci groupe radio Allo Dakar bi nek ci Telegram dina ñëw waxtane fi ci pôle financier bi ak ni ñi doxale ak ndegam dañu wara neub touru ñi nga xamni ñi ngi ñew ci souf di rembourser wala lolu mo fi waxtan tay Cheikh Lay
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullah da nga def way
sawa sawa
ma ngi lay ziar naka sedd bi
C'est de la bombe. Ini sahaja zero zero accent. Utang dia bertang sekali tu.
Oh la la. Wah nak kamu.
Kau dah nol nol sedih sedih.
Kamu ni gigi.
Kamu ni lah favorite saya ni tikus.
Kamu ni gigi iver mum.
Ah, if I settle tu.
Yeah.
Sekali nak kamu just send sedih. Ada bimbo sedih ada bumbu dua kali sedih.
Okay, nak aku efektif mah. Kita nak aku sedih lol. Kita ni sahaja kamu kurun. Ku ndamone hiver way hiver ngok
iso day ci biti ba legi sayegul
way non
c'est oui 3e semaine
mais demb
3e semaine
demb dafa neige tegu ci
waaw yini ci 3e semaine dem te tram na lu fekk lu li bu fu wacce di ay une semaine yoy bu tay bu c'est complètement mais bleu bu ci biti parce que sen metta quoi du gaaw gi
effectivement
não sei sabe de bem aí boi cinco boi três boi dez quatro sabe de bem aí boi onze que é como o leijo dele do lugar o sal do amul chalor bocai sair com
wallahi mamkei chamnani número do homeless ainda que tiver de mil a como o leijo arranje o nome
abdo aí que eu chamo de jeito aí
I saw you,
Fanan. Wow, wow, I saw you, 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 you,
Yes, well, I think you're going to be able to get a little bit of a
Ah, no,
mais boy xol bo xol sax xam nga ñom atané nañuy tané ñi nga xamni dañu wara deal ak facture chauffage ak yoy say affaire bi safna ci dé
wa bo té xam nga la may def li mo bëll la rek nga sawa timé jëna ba dék wala dem daru chauffage portable yoy
way
parce que bo solé boko bëggé def
kër gi yépp yow
Why,
I don't know what you're doing. Ku fi ñew di wasin pour am dom sa dom du am passeport nara wañi affaire
bu am do ta nana portion bobu di am do ay état yu jup la appé automatiquement attaqué ki bobu décret bi
ah
amul pouvoir bi ko
mais ci ban base lañ ko attaqué
non c'est que fortune man ba boko wax droit de défense porte amendement boko wax ci constitution bi la nek donc bulu jog rek beug changer constitution donc fumuy buntu bulu dañ koy dalel
aha
on a New York attaque pour de am de quatre état yu ñu bëgg dég dal ñom attaque dañ ko ci kébo dama non day dama supreme court bulu ju ko changer dañ ko nan constitution bayu lako amul lo droit di perdre changement ci lo di hada gëna fay amendement ci gëna fay amendement bu dem congrès wo wa congrès di xol ko gëna xol da xam dañ koy amendel loi bi ou pas
ya
dara de sens ko la do la sens ñu do ko wax bu bitt ko bu leer na ji ba mu def xet ji rek yeen rek do ci buru do ci yewu da di la diplomate étranger joju set dom bu fi ci dog amul problème parce que dañu am représentation du territoire sur le territoire américain donc yoyu tay dom c'est le national de dëkk ci jëm dëkk bu ci do fi ci
aha
waaw diplomate rek la fortune amendement ki wul te koku c'est très clair là-dessus c'est très clair là-dessus le fortune amendement li ñu wax pour les trois des sans dom ku fi ci do
mais est-ce que 14 amendment bi dafa spécifiquement wax ni dom diplomate bu fi jur dom so dom du nek américain automatiquement
ok c'est loi international d'accord américain bi dekk da bu diplomate dom ci do bobu territoire sénégal américain oui c'est l'ambassade donc fofu lay ko defere les documents
ok
diplomate amul droit def déclaration doob parce que fi juddou bu koy defal déclaration droit de résidence américain
ah bon
amuñu ko keneen nak civil ku fi tuddoo amuloo benn relation diplomatique amuloo benn connexion diplomatique ça le droit de sol bi day taxaw. Waaw droit de sol bi day taxaw mënu koo diggi amandement boobu dégga moo tax ay nuyo daal xam naa ne ñoom jóg nañ ci saaga nañ ko buñ demee ko bu demee Supreme Court du ko gañ mal nga rekk ñoo ay républicain ñoo bëre du ko gañ parce que droit boo demee ñu expliqué nan moo taxoon def parce que am nga bi ci doogo xamoo ñu bëri ñoo xam ne ci doo wuñ fi woon ay wàll yàlla ñu woon léegi pour éliminer jooju ñu ne droit de sortir ba mu naam ku fi ci doo bul nekk mënoo jiite réew loolu mooy mënu nekk ci gannaaw ku fi ci doogul mënoo nekk président réew bi c'était pour simplement éliminer ñi nga xam ne li ñu nekkoon ci mouvement bi ba di xawal réew bi ba ci doo wuñ fi ay Europe lañ juddoo pour privilégier yi nga xam ne fii lañ juddoo ñoo ñëw pour ñoom ñoo gën a nekk ñooy gën a am attachement ci réew bi que ñi nga xam ne juddoo wuñ fi mais muy logique
dëgg la
logique quoi c' était logique c'est la logique daa la ngay dégg ñu la na ay karim wàdd mën a nekk président mënu faa mën a nekk président ñëwul boo xoolee dëgg mais la preuve yow fa nga juddoo foog nga gën a attaché wu ak fi nga juddoo
waaw fa say ni yaay dëkk
waaw c'est logique quoi boo déggoon ñoo taxoon ñu naan Ababa juddoo fi parce que droit bi droit de défense mais tax mais c'est tout à fait logique quoi man awma ci xar awma ci benn awma ci lu ma ci compte ko dafa logique
waay
awul yow bi nga am pour Sénégal ak mu kay mu la mënu jox Amérique amoo ko Amérique
dëgg la
gis nga ma attachement à une terre de pour Sénégal lu ko jaral Amérique yi jaral ma ko parce que ki ñu doo fii mun naa demandé changé nationalité te benn réew rejeté l'état américain am nga droit am nga ci droit parce que fii nga juddoo bu la déexee mais ki fi juddoowul tamit am nga droit delloowaat rejeté waat nationalité américain parce que juddoowoo fi
da lay gën a yomb
waaw ndax tey bu guerre amoon képp ku fi juddoowul gouvernement américain daf lay dugal ci at bu la neexee nga dem guerre bu la neexul nga dellu leen sa kayit ci sort du pays lu may defee las bi ñun ñii ñaar ay citoyen de seconde classe lañ kooku ñuy wax na ngoon guerre bi mais on est citoyen de seconde classe parce que am nañ droit ñu bu Amérique doon guerre suma mënu ñu engagé ñu leen doon neer ñu loo wuñ fii bu boobaa lenn mooy suñu sa dañuy delloowaat suñu kayit dañuy delloowaat suñu kayit dañ leen di delloowaat dañuy révoqué suñu nationalité ñu génn réew mi loolu donc mooy jué parce que ñu geeral kenn man duma geeral kenn
ah man day danaa leen wax lii dëgg de bañuma ko de waaye dama am rab
loolu ngeen néew la ci de
dama am rab
parce que loolu mooy yow ji fi juddoo parce que boo xoolee am na il y a 10 ans de cela ci propriétaire IP ou Facebook
waaw
benn boy boo xam ne il était d'origine ses parents di ko jur moom tek c' est des mexicains mexique la juddoo
waaw
légui pour changer statut bi APA bi yégué bu am ci alal bu xamné APA bi day xaxam alal do day yégu bu se préféré révoquer le suspect américain pour nek m'expliquer fay et impop légui lepp lu ci dugo légui on di won de Mexique lay jaar param Amérique bu lu to ci laal de bu lu ci jël tax
ci gattal dal affaireu jigen ñi daan ñew di wasin ci fi sen doom yi am automatiquement passeport bo motul cour suprême li jëm té mo like li dañ ko dax
rek koy dax gis nga parce que ay lu daal lu dëkkere ay ay ci koy ki régime ko dëkkere la dëgg dëkkere ko mo Sénégal
Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses.
mën nga nekk gouverneur mën nga nekk sénateur mën nga nekk congressman mais bu doo nekk président. Loolu la fortune am la leen fortune amal bi jox au-dessus des yi nga xam ne juddoowuñu fii. Donc moom bu jógee tey jii loi moom nga xam ne ñu ku fi juddoo fii nga dëkk moom mu mbokk koo amaan moom mbokk amaan amaande woo comme dafa ah un dëkk loolu kan ngay jógee yow yow personnellement. Loolu nga xëy rek daal ne loi bi doon fonctionné baaxatu man nañu naa am. Mais loolu mais da nga naan constitution buñu changé ko trois référendum la wala par voie parlementaire yow président amul fenn amul fenn constitution ci àdduna buñu la jox moom quoi amul amul lu tax Macky Sall lu ko daa jël ci bi ko bi américain yi ne ko da ngay def élection yi parce que dañoo xool constitution Sénégal amul benn loi bu ko permettre mu def li mu def. Moo tax liñ ko wax la leer na dañoo bëgg nga organiser élection yi avant la fin de ton mandat constitutionnel c' est à dire le 2 avril te effectivement loolu la def. Wala dañ ko menace. Mais boo xoolee fii ñu ñi ko di constitution di ñuy liggéey gis nga réew mu nekk ci àdduna bi boo sa constitution bu ngi ci internet bi yépp xam nañ ko. Ci congrès yi ngay séddee fii boo gisee ba personnel bi bëri dafa am ñoo xam ne ay avocat la ñu ay constitutionnaliste seen commission yooyu ñuy defar commission yooyu dafa am équipe yooyu séddee lépp luñ soxla en l' espace de minute minute yooyu gars yi génnal leen lépp loo xam ne leen tracé wu ci li ñu bëgg bu ñu xoolee constitution sénégalaise loolu amul ci ñu dem Macky Sall dañoo def élection yi ndax day def élection yi avant la fin de ton mandat constitutionnel pare nañ ci. Donc foofu la Macky Sall jaar parce que dañoo xam ne de constitution sénégalaise la ca dé que président mënu arrêté un fonctionnement démocratique un gouvernement un président mënu ko ñu xool constitution sénégalaise gisul fenn fu ñu maye privilège comme Macky Sall amul fenn fu ñu ko mën a interprété tamit moo tax le cas du Sénégal bi mu xëyee dañ dem Macky Sall yi ngay def di ci ànd te nañ ko bàyyi mu jàmm carrément donc Macky a compris xam na ne fii mu ne nii mënu ci dara ñu taxaw naan ay protocole de c' est pas vrai c' est faux amul benn protocole américain ñoo ko bind wax ko lu leer ne ko élection yi ñoo bëgg mu am. Le bu defee affaire Idiome yooyu le 3 samedi le lundi américain dañoo la commission des affaires étrangères bu Sénat dañoo réuniru ci dans l' ordre du jour ils ont évoqué le cas du Sénégal lii bu Macky Sall def samedi ba mais le président cette commission génn dafa wax lu leer ne lii xew Sénégal lu ko bàyyi bu jàll carrément. Le mardi le ministre des affaires étrangères Blinken envoyé woon ambassadeur bi dee déet moom ma woo Macky Sall directement à partir des états unis son bureau jot ko yokk ko yóbbal bi ci la Macky Sall soppe affaire yi commencé naan ay conférence nationale ca xamul ci la ko commencé semaine boobu fekk na la lundi assemblée wote la ne ko ne da ngay suspendre élection yi ba
décembre.
Mais américain dañ ko ne du fi jàll dañoo bëgg nga def élection yi avant parce que le mardi la ko clip Blinken woo le mardi Blinken da ko daa appelé pour lui rappeler ses devoirs ne ko daa ko tuddu sénégalaise lii la la bay. Donc lii nga def amul benn foo ko teg mais le président de la commission mais c' était il a menacé Macky Sall les boo liiree encore déclaration mais c' était une menace. Donc constitution buy Sénégal buy ñoom dañu accès ci système corruption comme ñun sénégalais ñu di amé accès sur corruption bo duggé légui Google bu nga gënë corruption sénégalais bu 2004 amendement yi mu def ci 2015 ñi yépp yoy yépp ñi internet bi muy bu Sénégal muy bu Laos ci yépp ñu yépp ci internet rek bu am position bo duggé internet bu gëkk gëkk c'est les propriétés publiques donc motax bo xolé ba ci biir donc waaji limuy def yépp de ko def yi yépp de ko def baay la dafa ñew révoquer le bop ils bu délo ci le donc lool dog bi la amul le best quoi pour peut-être le best mbo boy agressivité bi muy indi ci maintenant difiné ci wala délo bo dana la sax ben vidéo ben gars defal ben ki ci TikTok bi di wax ñu sénégalais do dex dans ce cas là il y a 3800 sénégalais Oui, par pays par pays.
Effectivement. Mais 3800 Sénégalais, ils sont dans la liste de ceux qui doivent sortir d'Amérique.
Oui, ils sont dans le système de qui ils doivent sortir. Donc, éventuellement, ils sont dans l'autre.
Effectivement. Yang y a des gens qui sont effectivement, hier.
Nous n'y avons pas, mais il y a une majeure partie qui sait qu'il y a des gens qui ont des documents. Il y a des gens qui ont des documents. Il y a des gens qui ont des lettres de déportation. Il y a des juges qui les transmettent. Il y a des gens qui sont volontairement. Il y a des gens qui ont des lettres de déportation. Ils ont des lettres de respecter la décision de justice.
Oui,
effectivement. Donc, aïe, ak refugié bokul sa demande dañ ko yi dugg fi ba par dal def te ba be un refugié dañ da processer UNHCR ak xaw bu yoy ngay jaar yoy décider fat du jëm
avant ngay ñew
voilà bokul bu différence de refugié jaar ci plus de choses yu di donc ils sont les américains da ci bokk ci des choses da ñu bokk ci USA
ya
da ci bokk donc joju bu la processer après ci la ñuy jël pays yi nga xamné ay adhérents lañu ay États-Unis la bokk ay Canada donc les pays occidentaux généralement même après sur le pays de bokk mais joju généralement c'est des qui temporaire bëggu ñu étrangers ñu fa tok ay refugié ñu fa tok donc ay européens ak américains ak canada ak ay japon ak yoyu nga xamné dañ ni ron américains imposer les lois ñu dugg ci
ouais
accepte ko pour un réfugié lor boy réfugié bé asile boy jikoy demander dañuy nek fi ba paré ci nga bëgg changer statut dès que demande d'asile
yeah and
boy jogé ay Nicaragua ji jogé ay Nicaragua ay jogé dëkk ci ay yéne pays nga xamné autant so la yu yoy du jaaré Nicaragua
bi
guñé bu la jëf ci ban dazil
yeah
bi légui mom dé suspendre yoy
affaire bi kay saway nar na jax nénañu wa Angola Angola ya ñaata lañu wax 1800 angolais yo xamni ñom dinañ len ñom dañ leen wara déporter amna ñaata égyptien lañ wax 5400 égyptien
ak galéré yo ci ëpp
way
africain yo ci ëpp gëna pop da égypte ak yo ci ëpp la Tunisie,
Ghana, Maroc, 6200 Ghanaiens. Guinée,
oui.
4500 Guinéens.
Oui.
Mauritanie, à peu près 1200 Mauritaniens. Ben yen di Guinée. Ben de côté, Mahol. Roumanie. Sénégal, Sénégal, 3800 Sénégalais war nañ leen déporter.
Oui. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.
Tchè!
Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Je ne sais pas si vous avez des puissances. Parce que Brice n'a pas un peu d'olé et l'Union européenne et États-Unis. Combiné. Les gens sont venus de partir de l'Union. Brice n'a pas un peu d'olé financièrement. Après, pour les marchés, pour les populations.
Après, il y a un peu d'olé.
Mais les transactions, c'est une ville assez pratique.
Lol nak américain lañu lol lañu bañ lol lañu baña dig
do ñu ci dara dig wol bla dara lañu buru ci brick bri brick les brick actual body introduce duguna ki duguna Thailand duguna dans le nord c'est ça légui le faire apporter GDP ou Brixi, GDP Brixi, you get 36%. Les G7 là, you get more than you, ils sont à 22%. GDP mondial. Donc ça devait être, des propriétaires du marché mondial. Mais quand on parle du marché mondial, maintenant, ils ont dit écarté à l'île. C'est pour ça que l'Amérique, ils ne vont pas le laisser. Ils ne vont pas le laisser. Ils ne vont pas le laisser. Donc, les pays, ils ne vont pas le laisser. Ils ne acceptent pas. Parce que l'Afrique, le Nigeria, il y a un pays partenaire. Donc, Turquie, vous voulez un gars, il fait un gars. Buñu ñu gis kene gisul ci alal té sa xol du bon bu situation bi ñu dé BRICS for 36% du GDP mondial 30% du GDP mondial ñoo yéppol xolé ñu bo ñu dajalo dé de créer ñu wax BRICS plus la lay wax rek il y a 40 pays yo xamne ñu ngi taper à la porte pour bokk. Nek ñom tuba bi ñu te foro ja addu bo xamne ñom ngi contrôler ak dem lu neex koy am lu neex ñu def. Dëg affaire bi ñu bëlé di dafa ëbëtu seen kaw. Machine lancé de ñaari porte avion yu bes tak pour wat amerique be boy yeba jay lolé dig ba fa fek ñaar porte avion yu gadda yu bes tak modern sophistiqué. C'est que lu len dex def jeex ci aduna bi luma dex lay def keneen bu ci dara ku ko jeex na dañ ci négocier wala dara bu lu yu wala lu juri ci dara. C'est que Russie c'est la première puissance militaire mondiale incontournable la bu yor ci ay arme actuellement dina wax len am na ben arme ben ki bu avion bu defat bo xamni ñu ngi état de production wax ba test de production. Il y a 60 avions, 60 drèques, là, il y a big là. Big, il y a 116 000 feet, check out. Il y a 20 avions qui sont venus à Yek. Pour l'Amérique, chasseur, qui sont venus à Yek. Ils ont break, ils ont up. Il y a une production là, on va faire un test. C'est ça, il y a une production là, c'est tout. Da armée russe rek koy am dans le monde 60 dog lañ soxla 60 ay big lañ wuy bi ki yoyu bu dañu yegg fo yegg de bes avion du fa yegg bis legue tous les satellites militaires bu de ki taxaw di len jema jay dole jël jex dof dof lu dañuy wondal sa satellite militaire yépp lañ wondal te jox sa satellite bloko la. Donc, il faut que l'adnum soit en train de se faire. Il y a des tasses à l'adnum, il y a des tasses à l'adnum. 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 Mali, wacce nañu fa ay char, ay dindo, un matériel militaire très puissant. La région de Mali, c'est bien. Pour en finir avec ces imbéciles qui ont été financés, ils ont été financés pour nous déstabiliser l'Afrique. Les matériels qui ont fait, ils ont été créés. Ils ont été créés, ils ont été créés, mais ils ont été créés. Ils ont été créés, ils ont été créés. Pour en finir avec ces histoires de terroristes, ils ont été jihadistes. Ñu kenn ko dul job ko wala ko la situation ko dal dafa changer bo rapidement té dafa xolal fait de bête parce que rapidité bi muy amé la xolal brex bi koy tabax en 2005 xolal tay 20 ans tay ci moy première puissance économique bo dal rob abi rob européen yépp ci capacité industrielle jël geste yépp nga dajal leen bo boy jël pesen kaw yom yépp deuxième yi jël y compris abi non tax sou ay wax yépp yi yépp ne ne tir da fam yi ni da ci you as da ba ngey yegu ñu dara li xew ci aduna capacité industrielle, bon, capacité industrielle russe ak oui le bon dans le monde actuellement est de très 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 loin là. Donc bo jëlé G7 bu jëlé G7 yépp bo le bolé oui bon suite bo le top capacité à elle seule. Et pour les gens, c'est que les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Corée du Sud, l'Italie, les sept pays les plus industrialisés du monde, l'industrialisation du monde, les gens, Chine a elle seule pour le monde, les gens, industriellement. C'est que les gens, les collègues, ils devraient être bases militaires, ils tacent à l'univers, ils ont mais puis le travail, nous bien que nous avons le budget sans mal et plus de rien. Mais c'est trop tard. Ni ou à dire que nous avons le plan. Il est parce que la globalisation, il y a une grande globalisation. C'est un an. On me brise le jour, je me ramène les filles de Dieu. La globalisation, c'est un coup qui est bien écrit. Il y a une tarte de sa mort parce que l'Amérique a fait notre coup arrangé de quoi il défile pour y avoir. Et qui l'a tolle, je voulais créer. Le protectionnisme, bon, je dis pas de lieu, parce que les gens ont vu sur le marché de trop. Ils ont dû contrôler sur le. Les gens ont dit que la Chine, elle peut être cette cause. À elle seule. En l'espace de 30 ans, la connaît. Cette cause, ils ont bien pris le problème. Yo de ci de ko xet ñep wax sa ci way embargo legui yo yépp jexna parce que ko fi embargo bu dem duggu BRICS BRICS amu ji yoy parce que boko xolé ci li ko bay sa li bu liggéey agi li ñi déké yaakaande bo li ci gédd le protectionnisme bi waaji duggal réew bi parce que le protectionnisme li yépp immigration bi yépp c'est à cause du protectionnisme du leral du leral du do lool mo dé ci gëna protectionnisme leral yu dañuy protéger bo xolé Ford tay ji Ford bi dé Canada dañ koy tej écoute parce que ñoo jono défar Ford RG RG arrêté dañ ko 2024 donc fofu ki bobu do assemblage bi koy tej bi nek Mexique aussi dañ koy tej bi défar un fond d'escape escape pour la lay défaré escape ak xawba ay amdal ay Ford ñu défaré fofu duko indi fi diko jaayé fi parce que loolu tax bu dé def lé di door ay tarif ay droit de droit droit lol pour lol le protectionnisme le rend du lol protectionnisme pur et dur légui chinois yi réagir dans le début ci bab bi la ak le produit agricole ay soy bi da gi laju bayo ci soy bi yepp gi sa loxo tay ni ci dara jëndu de Brésil ak les pays de l'Amérique latine là pour le jeu des bam ak Europe européen tamit lolou la leen def ken sa dara ak ci yeb bu le jëndul dara bo do France di tudé ni ñu gay kaas pourquoi ñu annuler c'est du champagne c'est du vin yoy yeb ci dara jëndul des centaines de milliards non ci bëlé ni guerre économique lañ ko odil bop bo leen ëppa doole ci côté bobu parce que bop am ñu xaaliss bi té ñoom ci bobu ay France c'est France ça du pour bien c'est le gars des classes des bobéré mais c'est la réalité France les pays pauvres
ouais alors xamna ni dal affaire bi mom fi mu nek ni mom
non protectionnisme lo ya gëna lu ba problème bi wa dal le globalisation dina malik taxo fi ya ba ko yu yëgu ci taw
fi ngeen koy deglo ci émission
ba pour yépp oubli cette marché ñu jaay ci produit yow wala agwa bi ñu tégal ñun africain rek di lay lay jéx
2025
ibi ko ci yoon rek lay jéx 2025 ak 2025 lool ak pour meta jéx rek ci del du ko redouvelé mais ñu ko ñun bëd ko ñun afrique ñun dal lañ ñuy jaay amérique on n'est pas industrialisé budul ay jaba ak cacao
ak mad ak tol
amul den di jay ah
ak mad ak tol
waaw mad ak tol ak ay geejje ki ay yoxo sax ki jax xamul yore na ci di jay ay sombala loolu ñu indi ci africain koy jël plus de ci amu yu bëd liaison économique ak yi dundul jom joju jay bo xolé déficit bi am ci par rapport ak yob li ñi jaay ñun mais c'est 100 fois plus que ñu li ñi di jaay ñu dañuy jënd matériel premier à des prix bas ñu te di Côte d'Ivoire cacao gana cacao café amérique amul fenn fu ñuy bay café Côte d'Ivoire ak gana yi nga xam ñoy premier ak deuxième Starbucks la leen ëpp bi économique ba Starbucks bien habbe amul bette pop café bu muy ji bo le top doole jari dekk yoy bo len bolé financièrement la Starbucks bu muy jafar ay Starbucks yi diko jaay ci café gi bu dajale ay revenu ak yeb bo upp GDP wu kala ak Côte d'Ivoire combiné
tay te ñom ñoy jaay Starbucks café gi
yoppay jay ci café ni fum la ci jëndé cacao bi fa la ci jëndé deux premiers producteurs Côte d'Ivoire moy numéro 1 avec 2 millions 400000 tonnes par an lay jay da na top ci ak xolal 900 et quelques mille ay brésilien yu wax yépp yoyu égu jégué wuñu lépp sax ay colombia ay jégué wuñu len les deux plus grands producteurs dans le monde dans dëkk yoyu la mais bo len bolé ñom ñaar c'est GDP Starbucks bi nga xamné ja buyul ben grève du café pour ëpp doole
financière non mais lay gis nga affaire bi ñun africain ñun suñu rap yi ñoo ñu bayiwul ñu dem fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé ma dem ci pend naga def way allo pend pend nani
da japp
nani nak
wala da but
nani nak kan
wala but bi la
am na mo bodé mi ngi yernu sen ndegam ice fagguñu ci buntu keur yal nañ la japp yow
non ko ci affaire bi yépp ko laal c'est une crise écoute bu dial bo taxaw legui yow bu ci c'est l'étranger quoi
effectivement
trop facile que blé l'étranger
ouais
mais buy deex do benn ci job ci wax état buy deex étranger ay ngi liguey di contribuer de que bagay ci mais bu nak commencé reus rek dina étranger yi
yeah
ñop ñep bo xolé tous les pays occidentaux ñop ñep fum de ni cette cible c'est quoi les politiciens ñop ñep lu ñu def way immigration
c'est vrai yeah yep
amu ñu bëll amu solution il n'y a pas de solution mais bañ collapse économique légui il faut ñu blame il faut ñu jël lepp tek ci do yi nga xamne da ko jott bi dañu am accès bu lañuy nek day togg seen keur yi dafay xéñ ci ameuble yi yoy yépp lañuy gënné du dara du dul situation économique crise économique lañu dé
bu metti sax
bu metti mais ñu bëri xamé wuñ ko doon pour ñop affaire bi data tel bi laaj européen dama nga xol européen almanji gi doon bëgg collapse même fii Christ le bi on dans le covid ça c'est possible on dans le covid c'est ça le Christ là Christ là
yeah
you ready bro ay compagnie automobile dans le yow tej faillite complète teju on te faire auto
tay narna graw narna graw
op lañ tollu ko op lañ tollu ko op lañ tollu ko yépp ci nak ñom joo ci gëna yees
aha ya ya
da ko la ko demul seen site ya gi tax sa bop
ya gi tax sa bop wallahi 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 xamna ñu ki nonu ba suu inshallah
waay ge amul problème
ja jeuf way ñu fanan
Allez,
allez à demain. Voilà, auditeurs, fi lañ koy yamalé, ñu bayilé nak wa groupe Telegram Radio Allo Dakar bi sét waxtaanu tay bi am na solo. Beulak.